halkani waa washington laanta af soomaaliga idaacadda v o a oo aad si toosa uga dhagaysataan muwjadaha gaagaaban ee 1920-19 mitirband hirarka efemyada magaalooyinka qaar iyo caalamka oo dhan oo aad nagala socotaan boggeena internetka ee v o a somali.com.
subax wanaagsan dhegaystayaal, meel kasta oo aad joogtaan. Waa axad bisha juuna waa shan sanadka 2016. idaacadda saakiyo caalamkana waxaa wada jir idiinku soo jeedinaya sahre ciidla nuur iyo xuseen barre aadan.
dadku way isweydiinayaan wiilashii in la xukumay, waxayna ka murmayaan qaarkood inta lagu xukumay oo ah arrin aan weli la gaarin. qaabka maraykanka u shaqeeyo iyo qaabka anagu aan wax waddankan u shaqeyn jira waa kala duwan yihiin. qaabkan sidaa la socotaba, marka hore dembiga qofka inuu qabo iyo in kale ayaa la xukumaa, kabacdina dibba loo ballamaa oo waxaa loo ballamaa inta sano ama cinqaab inta la-eg baa la marayaa.
cabdirasaaq biixi oo ka mid ah hogaamiyaasha bulshada soomaalida ee gobolka minnesota ee dalkan maraykanka oo ka jawaabaya xeer ilaaliyaha guud ee gobolka minnesota andrew luger oo ku eedeeyay xubno ka tirsan bulshada soomaalida ah inay dafirsan yihiin inay jirto dhibaato la xiriirta qoritaanka dhallinyarada ee kooxaha xagjirka ah. waraysi ayaan idinka hayna.
waxaa kale oo aad maqli doontaan somalilan oo baaq nabadeed u jeedisay beelihii shalay ku dagaalamay gobolka sool.
qodobadaasi iyo kuwo kale ayaanu idaacaddeena subaxnimo idinku hayna. marka horese kusoo dhawaada warkii dunida.
ciidamada siiriya ayaa guulo ka gaadhay dagaalkii ay kula jireen isis iyaga oo sabtidii shalayto gaadhay raqa, halkaasi oo xarun u ahayd mintidiinta daacish ee ku dhawaaqay dowladda islaamiga. kooxu dooda xuquuqda siiriya oo fadhigeedu uu yahay magaalada london ayaa sheegay in ciidamada siiriya ay gaadheen xuduudka raqa iyaga oo taageero ka helaya ciidamada cirka ee dalka ruushka. waxaana sheegeen in dagaaladii saddexdii maalmood ee ugu dambeeyey ay wadeen lagu dilay ugu yaraan 26 ka mida kooxda isis, halka ciidamada siiriya xulufadoodana laga dilay 9 askari.
mas-uuliyiinta dalka Niger ayaa sheegay in boqolaal ka tirsan mintidiinta Boko Haram ay weeraro ku soo qaadeen saldhig militari oo ku yaala dhinaca koonfureed ee xuduudda ay wadaagaan Chad iyo Niger, halkaasina ay ku dileen 32 askari, waxaana ku dhaawacmay ugu yaraan 70 kale. war ka soo baxay wasaaradda gaashaandhigga ee dalka Niger ayaa waxaa lagu sheegay in kooxdaasi duulaan ku soo qaaday ee Boko Haram ay sidoo kale gubeen guryo ku yaala deegaanka Boso, kadibna dadkii halkaasi deganaa ay sabtidii shalay ka qaxeen deegaanadoodii. Boko Haram ayaa sidoo kale sheegay in ay ka dambeeyeen sheegtay inay ka dambeeyeen weerarkaasi, balse waxay sheegeen in dadka ay dileen tiradoodu ay ahayd 35 askari. Boko Haram ayaa ah urur xagjir ah oo saldhigoodu yahay dalka Nigeria.
inta la og yahay in ka badan 20 qof ayaa ku geeriyooday, tiro kalena way ku dhaawacantay kadib markii laba beelood oo walaal ah oo wada dega koonfurta gobolka Sool uu dagaal halkaasi ku dhex maray. afhayeenka golaha guurtida ee Somaliland Cabdiqaadir Maxamed Xasan Indho ayaa baaq nabadeed soo gaarsiiyey laanta af Soomaaliga ee VOA isagoo ugu baaqay dadkaasi inay colaadda joojiyaan arrimahana wadahadal lagu dhameeyo. geesta kalena wasiirka warfaafinta wacyigelinta ee Somaliland Cismaan Cabdilaahi Saxardiid Cadaani oo xalayta VOA da u waramay ayaa sheegay in shir degdeg oo arrintaasi ku saabsan ay yeesheen golaha wasiirada ee Somaliland, islamarkaana laga soo saaray qodobo ay dulucdoodu tahay in xabadda la joojiyo. wasiirka ayaa wariyahayaga magaalada Hargeysa Barkhad Maxamuud Kaariye u waramay. ugu horeyna waxa uu ka hadlayaa sida ay wax u dhaceen
dhacdadii murugada lahayd ee labadii maalmood ee u dambeeyey ka dhacday degmada Dharkeyngeeyo ee koonfurta gobolka Sool, taasoo khasaare aan la filayn ka dhex dhashay laba arda oo walaalo ah oo ka tirsan bulsho weynta reer Soomaaliland, kuwaasoo si kadisa ah xabad uga dhex bilaabantay iyagoo wada fadhiya kadib markii ay isku afgaran waayeen xaajooyin ay ka wada hadlayeen. ugu horeyn aniga oo ku hadlaya afka madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland mudane Axmed Maxamed Maxamuud Siilaanyo iyo afka dowladda jamhuuriyadda Soomaaliland, waxaanu tacsi u direynaa eheladii dadkii halkaa ku dhintay iyo kuwii ku dhaawacmayba, iyadoo ay tirada dadku ku dhintay ay 20 gaadhayso tiro kale oo intaa ka badanna ay ku dhaawacantay. dowladda Soomaaliland waxay qaaday tallaabooyinkii lagama maarmaanka ahaa ee ay kaga hawlgeli lahayd mashaqadaas. sidoo kale xukuumaddu waxay tallaabooyin lagu adkeynayo ammaanka dadweynaha ka qaaday gudaha magaalada Laascaanood si looga hortago in falal dhibaatada la xiriira ka dhacaan maadaama labada arda wada degan yihiin magaalada madaxda gobolka ee Laascaanood.
Saacad wasiir waxaad sheegtay in mashaqada halkaasi ka socota ciidanka qaranka madaxweynuhu amray inay dhexgalaan, weli xabadu ma socotaa? Mise ku guuleysteen ciidanku inay joojiyaan xabadii labada dhinac dhexmaris?
Meeshii dhibka ugu weyn ay ku socday dharkeyn geeyay ahayd, xabadii way ka joogsatay. Ciidanka ayaa magaalada gacanta ku haya iyo agagaarkeeda oo dhan. Ilaa galabta waxaa soo baxayay meelo kale oo dhuumay iyo meelahaas oo kale iyadana dagaalo ay ka bilaabmeen. Ciidanka qaranka jamhuuriyadda Soomaaliyeed uu ku dhaqaaqay meeshaas madaxweynuhu caawa ayuu amray. Hadda waxaan ka soo baxnay shirkii nabadgelyada, guddida nabadgelyada ee golaha wasiirada oo madaxweynaha iyo madaxweyne xukuumadda brief green si ciidamada qaranka.
Waxaad sheegtay inay wufuud kala duwan oo dhexdhexaadinta beelaha walaalaha ee u socda ay ka amba bixin magaalooyinka dalka, yaad ka carbaabi kartaa mas-uuliyiinta iyo madax dhaqameedka wufdiyadaasi horkacaya?
4-5 wasiir madaxweynuhu uu amray inay baxaan oo haddaa la yidhaaho salaada ay ku waabaristaan Brito, haddaa la yidhaaho ama Brito ay gaadhaan Laascaanood command centerkana halkaas ay maxaan ku dhahdaa ay ka noqdaan. Ilaa waxaanu filaynaa salaadiin badan inay gobollada jamhuuriyadda Soomaaliland una ka baxayso, laakiin 13 suldaan oo maxaan ku dhahdaa ilaa awdax Boorame ilaa maxaan ku dhahdaa Burco ilaa Sanaan ka socota ayuu madaxweynuhu u qoondeeyay inay degdeg u galaan oo hawsha ku socdaan. Waana hawl runtii loo wada gurmanayo, cid walbana dhibtay, cid walbana taabastay. Jamhuuriyadda Soomaaliland oo dhammina ay aad iyo aad uga xuntahay mashaqadaas dhacday.
Mudane wasiir waxaa kaloo raacisay in madaxweynaha Soomaaliland amray tallaabo kastoo dadka walaalaha ee isku dhacay lagu dhexgelayo. Tallaabooyinka ka dowlad ahaan ama xukuumad ahaan qaadeen ilaa imika adoo soo koobaya?
Walaal waxa weeye madaxweynuhu wuxuu amray ciidamada qaranka jamhuuriyadda Soomaaliland amar cad bay qabaan, jeneraalkoodii iyo ciidamada oo dhammaa ay qabaan. waxa weeye meel alla meel kastoo dhereerahaas ay wada degaan oo mashaqa ka socoto in degdeg loo joojiyo. waxa weeye waxaan la aqbalayn oo aan suurtagelin dad masaakiina oo aan xabad sidan in ciid layso, cid la cidee doonta ha noqotee. qaranka jamhuuriyadda Soomaaliland arrintaa aad iyo aad bay uga xun yihiin. cid nabadgelyada aan danka lahayn oo la danaynayaana ma jirto. qof kastoo waxaa ugu baaqaya madaxweynaha iyo maxaan ku leeyahay dowladda jamhuuriyadda Soomaaliland ugu baaqaysa dadka walaalaha ay meesha wada degan in walba qof walba qoriga dhigo, qof walba nabadda u hoggaansanaado, waayo iyada ayaa wax lagu wada yahay wada noolaashuuna iyo nabadgelyana oo waxa ka go-an maxaan ku leeyahay ee jamhuuriyadda Soomaaliland inay sugto.
way mudane wasiir waxaad sheegtay ilaa 20 iyo qof inay ku dhinteen, ka badanna ay ku dhaawacmeen labadii maalmood ee dambeysayna dagaalkaasi uu socday. dadka qaar soo diin karaya in laba maalmood kadib ay xukuumaddu ka hadasho arrintaas ama tallaabo laga qaado maxay
tahay? kamay hadlin. ciidamada qaranka jamhuuriyadda Soomaaliland mar hore ayay bilaabeen howlahooda, muddana way ku jireen. hadda uunbaan anigu afhayeenkii dowladda aan ka hadlayaa, laakiin ciidamadu dharkeyn geeyay saaka salaadii bay joogeen. xalay oo dhan dabadaha dharkeyn geeyay meelahaas oo dhan ayay nabadeeda sugayeen, saakana way ku waabareysteen. waxa weeye in waqti ka yar oo habeennimo mooyaane oo habeenkii ka horreeyay mooyaane wax runtii dadku waa dad isdhex degan. waana ogtahay markay dadka walaalihii isdhex degan yihiin dhimashadu waa wax runtii si badan u dhacda. laakiin marnaba jamhuuriyadda Soomaaliland iyo dowladda iyo madaxweynaha qaranka jamhuuriyadda Soomaaliland kamay habsaamin. markiiba ciidamada waa la dhaqaajiyey.
Soomaaliland hadiyo jeer waxay la yidhaahdaa waxay ku caana maasho wada hadal, wax kastoo gacan lagu xalin lahaa wada hadal baa lagu xaliyaa. maxaad dowladda iyo madaxweynaha Soomaaliland aad ku matalaysaa caawa ee fariina ee dadka walaalaha la gaarsiinaya?
waxaan ku matalayaa madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland anigu magaciisi ku hadlaya. madaxweynuhu wuxuu ummadda ugu baaqayaa maanta dadka nool baa la doonayaa loo taliyo. wixii dhintay Ilaahay naxariista jannaha ka siiyo, eheladoodii iyo qaraabadoodii iyo dadka intaba Ilaahay iyagana samriyey manaha ka siiyo. waxa uu madaxweynuhu leeyahay waa in xabadda la joojiyaa, waa in wada hadalladu bilaabmaan. waxawallo wixii ay ku qaadanaysaan xabad joojintaas iyo sidii nabadda loo sigi lahaa. ciidamada qaranka jamhuuriyadda Soomaaliland amar cadqaya qabaan oo aan madmadow ku jirin in ay nabadda sugaan oo aan diyaar loo ahayn qof danba oo dhinta. waxaanu ka baryaynaa dadweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland ee labadaa beelooda ee halkaa ku noolay abtiyaalada ee aniga inay labadu u hoggaansanaadaan ciidamada qaranka jamhuuriyadda Soomaaliland oo amar cad qaba iyo ergooyinka faraha badan ee sulxa iyo wanaaga iyo wada noolaashaha ka shaqeynaya dar Ilaahay u socda.
kaasi wuxuu ahaa wasiirka warfaafinta Soomaaliland Cismaan Cadaani Saxardiid oo u warramayay wariyaha v o ed ee Barkhaad Maxamuud Kaariye.
xeerlaliyaha guud ee gobolka Minnesota Andrew Luger ayaa ku eedeeyay xubno ka tirsan bulshada Soomaalida ah inay dafirsan yihiin inay jirto dhibaato la xiriirta qoritaanka dhalinyarada ee kooxaha hagjirka. Shirjiraydu uu ku qabtay Minneapolis kadib markii 3 dhalinyaro ah oo Soomaali ah lagu helay eedo ah inay doonayeen inay ku biiraan kooxda ISIS ayuu ku sheegay in loo baahan yahay in bulshadu qirato in dibku ka jiro si wax looga qabto. Haddaba, jawaabta arintan ayaa waxaa Haaruun Macruuf ka wareystay Cabdirasaaq Biixi oo kamid ah hogaamiyasha bulshada Soomaalida ah ee gobolka Minnesota.
Dadku way isweydiinayaan walaashii in la xukumay, waxayna ka murmayaan qaarkood inta lagu xukumay oo ah arrin aan weli la gaarin. Qaabka Mareykanka u shaqeeyo iyo qaabka anagu aan wax waddankan ku shaqeyn jiray waa kala duwan yihiin. Qaabkan sidaa la socotaba, marka hore dambiga qofka inuu qabo iyo in kale ayaa la xukumaa, kabacdina dibba loo ballamaa oo waxaa loo ballamaa inta sano ama ciqaab inta la-eg baa la marayaa. Marka weli xukunkoodu waa haaf oo qeybta ugu muhiimsanayd oo ah in ay dambigaas ku cadaaday baa lagu xukumay. Weli lama go'aamin inta ay noqonayso.
Waa garta iyaga laftigooda waxaa u furan inay racfaan ka qaataan.
Haa, racfaan baa u furan dhowr maaragtay dariiqo leh. Racfaan koowaad iyo mid shisho ilaa maaragtay xaliyada Supreme Courtiga waxyaala badan baa u furan, sida qof kasta oo dacwo lagu helo.
Hadal muhiim u jeediya xeer ilaaliyaha guud ee gobolka waxay ahayd bulshada Soomaalidu si toos u dhaliilay. Waxa uu yidhi waxaa jira xubno ka tirsan bulshada oo dafirsan, inkirsan inay jirto caruurtan in la qorayo, la duufsanayo oo loo geynayay ISIS, oo dhibaatada bulshadu inay jirto qayb ka mida bulshada ma aaminsan u dhahay. Maxay kula tahay?
Wallahi waxay u tahay walaalow, anigu arrimahan dadkii muddo ka shaqeynayay oo bulshada u degayay ayaan lahaa kadib markii ay ku dhacday wiilaan aftu ahay Allah u naxariisto burhaan 2008-kii iyo wiilal kale oo badan oo Soomaaliyeed. Waagii hore waa ay jirtay in dadku dafirsanaa oo aada u dafirsanaa oo ay sofkeesna ay ahayd dad badan oo bulshada ka muuqda inay markasta idaacadahan ka istaagaan ay dhaleeceen jireen dadka arrimahan ka hadla oo ay beenlooyaal ku sinaan jireen oo ay dadka marin habaabin jireen. Hadda xilligaas waa la dhaafay. Shacabka Soomaali Americanka ahi aad iyo aad ayuu u aqoonsan yahay, laakiin waa jiraan shakhsiyaad muuqda oo habeen iyo maalinba halkaas uga soo taagan waxaan ma jiraan iyo marin habaabin waa jiraan. Taasna waa ku raacsanahay, waa shakhsiyaad siduu sheegay, maaha shacabka bulshada Soomaali Americanka ahi. Way ogsoon yihiin, waxayna la-yihiin garab ka caawiya ilmahooda, waxayna la-yihiin garab ka caawiya arrimaha ka joojin kara ilmahooda inay noqdaan kuwo u dayacan in la marin habaabiyo. Waxaana ka mid ah shaqo la-aanta, waxaa ka mid ah arrimaha bulshada oo loogu talagalay dhalinyarada, xagga caafimaadka, xagga waxbarashada, xagga shaqooyinka, xagga sportiga. Dadka shacabka ahi iyo dadka shakhsiyaadka uu sheegay ninka mas-uulka ahi waa laba qolo oo aan shaqo isku lahayn.
Dabcan waalidiinta caruurtan iyaga warasiya kala duwan baan ka qaadnay waxay ku doodeen in qofka FBI-da la shaqeynayay kuma sabitay uu dabin geliyay caruurtan uu ku hogaamiyey wixii ay sheegeen. Marka maxay kula tahay bulshada iyo dowladda hadda? Maxaa tala ah oo u yaala dowladdiina waxay ku doodeysaa nimankan inay ka go'nayd inay aadaan waddankaasi Siriya ka soo dagaalamaan, oo ay go'aankaana qaateen ka hor intaysan dowladdu u dirin ninkan la shaqeynaya codadka ka soo duubay, oo go'aan weligoodba ay wateen uu ahaa? Marka dowladdii iyo shacabkii Soomaalida hadda sidee la isugu soo dhoweyn karaa?
Walaalo, horta hore shacabku waa ay ka argagaxsan yihiin. Shacabku waa waalid ilmaha dhalay, waalidkuna qof waalid oo ilmihiis doonaya inay meel xun galaan ama la xiro ama ay dhintaan ama wada shisheeyo kusoo laayaan habeer adeeg ma jiro. Hooyooyinkii iyo waalidiintii iyo aabayaashii sagaalka wiil oo maxkamadda maray dhalay way ka ra'yi duwan yihiin. Intooda badan waxay ilmahoodu qirteen inay dambigan qabaan, waxayna ilmahooda ku booriyeen inay runta sheegaan waxay og yihiin iyo ciddii waxaan gelisay. Qaar ka mid ana waalidiinta oo dhalay wiilashii saddexda ahaa shalay la xukumay dhalayna waxay ku adkaysteen in lagu cadeeyo. Marka waa la kala ra'yi duwan yahay dhinacaas, laakiin shacabku wuxuu ka midaysan yahay in ilmaha iyaga ay khatar ku jiraan. Khatartuna waxa ay tahay maaha Al-Shabaab iyo ISIS iyo weyn gudaha la tirsaa. Gudaha waxa weeye 406 qoysaska Soomaali Amerikaanka ah waxay ka hooseeyaan heerka faqriga ee lagu cabbiro dalka Mareykanka. Ee shaqala aantu waa 405.4%. Marka ay tahay gobolka Minnesota guud ahaan shaqala aantu 403. Dhibaatooyin ijtimaaci ah ayaa jira oo u baahan runtii in la fiirsho haddii la doonayo in wax laga qabto dhibaatooyinka ilmaha ama ha noqoto recruitmentiga oo ISIS iyo meelahan aadayaan ama midda ka weyn oo ah maaragtay xabsiyad ay ka buuxaan.
Cabdirasaaq Biixi oo ka mid ah hogaamiyaasha bulshada Soomaalida ee gobolka Minnesota oo khadka telefoonka ugu ramay Haruun Macnuuf khadka nagala socotana dhegeystayaal waa VOA.
Wanaagsan dhegeystayaal halkaad nagala socotaan waa VOA Washington. Xisbiga mucaaradka ah ee dalka Kenya oo uu horkacayo madaxa xisbigaasi Raila Odinga ayaa gaaray magaalada Garissa isagoo dadweynaha kula hadlay garoonka ciyaaraha ee magaaladaasi Garissa. Warbixina muraasi ku saabsan waxa nooga soo diray wariyaha VOA-da Maxamed Faarax Shire.
Ujeeddada socdaalka xisbiga mucaaradka dalkani Kenya ay ku yimaadeen gobolkan ayaa waxaa lagu sheegay inay dardar geliyaan xaaladda xisbiga mucaaradka dalkani Kenya ee gobolkani. Mudanayaasha aqalka baarlamaan iyo golaha senatarka ayaa ku wehelinayay mudane Raila Omolo Odinga madaxa xisbiga mucaaradka dalkani Kenya ee CORD socdaalkiisaasi. Riza garoonka diyaaradaha ee Garissa ayaa waxaa ku soo dhaweeyay fuuddaasi gobolka Garissa County mudane Nadiif Jaamac Aadan. Waxaa gudaha magaalada Garissa lagu arkay shacab fara badan oo ku soo labistay astaanta xisbiga CORD ruuxayayna caleemo qoyan ay ku soo dhaweynayaan. Siyaasiintaasi markii ugu horeysay soo booqday garoonka kubadda ee Garissa ayaa siyaasiintaasi markii u dambeysay isugu yimaadeen, halkaasina waxay ka jeedinayeen khudbado kala duwan ee gudoomiye ku xigeenkii hore baarlamaanka dalkani Kenya mudane Faarax Macalin Maxamed. Iminkana u loolamaya kursiga Garissa Township ayaa sheegay in xisbiga Jubilee dadka gobolkan uu haraadiyay.
Fara tumemuona tunaweza kuungana naye. Nionyesheni mikono ya Fara mahali mtukiwa hapa jamaa zote.
Talinta Bilash Chaos Primary School kwa hakeena Raila Kibaki. Talinta Secondary School kwa hosla di ya kene. Chama hata Fara mahali ba kamida haragi kene inta mei magashan. Inta kalo ol haisatan wa hawayan inti nasib kini ha CDF tini. Hali ya bahi adkashan county government. Wayaba nimanka meesha ku jiraan
governor ka county ga Mombasa Hassan Ali Joho oo halkaasi ka hadlay ayaa sheegay in gudiga IEBC iminka la gaaray xilliga xafiiska Faaruq in lahaayeen hadii kalena ay shacabka gobolkan iyo shacabka dalka Kenya ay noqon doonan kuwa ka dhidhiya ku siisunaasha xafiiskaasi.
Tumeona what happened in this country in 2008.
Waxaad ogeedeen wixii ka dhacay 2008 dalka iyaga. Ma doonayna in waxa soo kale dib dalkan uga dhaco. Waxaad la socotaan dalku ka weeyahay. Waxaanu leenahay maasi shakhsi aynu baacsanayno. Waxaanu doonaynaa gudahaas gudigaasi doorashada in xafiiska ay ka baxaan haddii Kenyaanku ay doonayaan inay helaan doorasho xaqa sanada soo socota. Raila kamusan halna xaaladaha kale ee dalka siyaasadiisa balse siyaasadda Soomaalida gobolkan ayuu fooda geliyay. Waxauna sheegay in dhibaatooyinka ugu badan ee dadka gobolkan haysata ay tahay helidda sharciga kibandhaha loo yaqaan. Waxaan idan leeyahay waa in baasaboorka dib loogu soo celiyaa Garissa oo halkan lagu qaataa. Sidoo kale waa in sharciga kibandhaha loo yaqaano ama ID-ga halkan lagu bixiyaa. Waxaa idinka duwaya Kenyaanka kale. Waxay leeyihiin halka waa xuduud. Haddii xuduud aad degan tihiin soo Kenyaan ma tihiin. Hogaamiyaashii halkaasi ka hadlay dhammaantood waxay gadafka ku dhufteen go'aanka dawladda dalkani Kenya ay ku qaadatay in dadka qaxootiga ku sugan dhaab dib loogu celiyo dalka Soomaaliya, taasoo mudane Raila Omolo Odinga uu ku sheegay in ilaa iyo iminka ciidamadii dalkani Kenya ka tagay dalka ee Soomaaliya tagay halkaasi lagu soo laayay, halka la geyn doono dadka shacabka ee qaxootiga laga rarayana ay tahay mid ay isweydiinayaan hadday yihiin xisbiga mucaaradka dalkani Kenya.
waxay leeyihiin dadka qaxootiga dib ayaa loo celinaya. Waxaan la soconnaa in tiro ciidamada iyaga ay ku dhinteen gudaha dalka Soomaaliya. Ilaa iyo iminkana looma sheegin tirada rasmiga ah ee ciidamadaasi ay ahaayeen. Madaxweynaha dalka Soomaaliya wuxuu noo sheegay in 230 ay dhammaayeen. Tiradaasi ilaa iminka dowladda Kenya waa inkirtay. Dadka qaxootiga marka dib loo celinayo, ma waxaa dib loogu celinayaa halka ciidamadu ku dhammaadeen? Haddii ciidamadu ay la laayay, dadka qaxootigaana ma waxaa la doonayaa in halkaasi lagu soo laayo? Taasi suurtagal ma aha. Sheegay madaxweynaha dalkani Kenya Uhuru Kenyatta ayaa gadafka waxa uu ku dhuftay wadahadal xisbiga Jubilee iyo xisbiga Code arrimaha guddiga xuduudaha iyo doorashooyinka. Socdaalka Raila ayaa waxa uu daba socdaa socdaalkii ka horreeyay madaxweynaha dalkani Kenya Uhuru Kenyatta ku soo gaaray guud ahaan gobolkan, halkaasoo madaxweynaha dalkani Kenya uu ka furay mashruucyo kala duwan. Mashruucyadaasina dhammaan waxay ahaayeen maanta kuwa lagu cambaarayay garoonka kubadda cagta ee Garissa Primary. Maxamed Faarax Shire, V O A, Garissa.
subax walba ku waabarisa idaacadda subaxnimo ee v o a mowjadaha gaagaaban ee 19-24-49 mitirband. Warar sugan iyo warbixinna xiisa leh ka dhagaysa idaacadda v o a maalin walba 6:00 subaxnimo. wararka iyo warbixinada siyaasadda, dhaqaalaha, iyo ciyaaraha iyo qubanayaal kaleba kala soco idaacadda galabnimo ee v o a xog xaqiiqada ku salaysan iyo barnaamijyo xul ah ka dhagaysa v o a maalin walba 4:00 galabnimo. haweyska washington martida microfoonka faaqidaadda toddobaadka caafimaadka iyo qoyska intuba waxay ka mid yihiin barnaamijyada ka baxa idaacadda fiidnimo ee v o a. kala soco mawjadaha gaagaaban ee 19-22-25 mitirband barnaamijyo iyo wararta faftiran ka dhagaysa idaacadda fiidnimo ee v o a caweysiin walba 7:00 iyo 8:00 fiidnimo. soomaaliya waxay gelaysaa marxalad cusub. wararka iyo waraysyadii ugu dambeeyey oo waafi ah kala soco idaacadda v o a.
halka dhegeystayaal nagala socotaan waa laanta af soomaaliga idaacadda v o a oo si toosa idinka imanaysa magaalada washington. haatanna waxaad kusoo dhawaataan sicirka iyo sarifka suuqa lacagaha ee magaalada buulaburde. waa kan xuseen xasan dhaqane oo inala socodsiiya.
subax wanaagsan dhegeystayaal, kuna soo dhawaada xubinteena ganacsiga. haddii aan ku hormaro dhinaca raashinka degmada buulaburte ee gobolka hiiraan, loorka burka waxaa saaka oo axada la iibinayaa 720,000 oo la mid ah $80. loorka bariiska 800,000 waxay la mid tahay $30. loorka sokorta 920,000 oo u dhiganta $30. loorka masagada 600,000 waxay la mid tahay $24. loorka galleyda 700,000 waxay u dhiganta $28. kartoonka baastada 220,000 oo u dhiganta $8.8. kartoonka saliidda 640,000 oo la mid ah $25. kartoonka 18 kilo ay ku jirto ee timirta $20. dhinaca shidaalka naftada $107. iyo ugu dambeen dhinaca sarifka lacagaha qalaad $100 heerka qabashada. saaka oo axad ah degmada buulaburte waxa uu ka marayaa $2,450,000 bixintuna waa $2,500,000. xubinteena asxaarta miciishada iyo sarifka lacagaha qalaad saaki intaa haynoo joogto.
subax wanaagsan dhegeystayaal, halkaasi aad nagala socotaana waa laanta af soomaaliga idaacadda v o a oo si toosa idinkaga imanaysa washington. subax wanaagsan baan dhegeystayaal idin leenaa. dhinacii heesaha intaynaan jalleecin, xuseen baraadana ka codsado qodobadii wararka ugu doorka roona.
mahadsanid saara. ciidamada suuriya ayaa guulo ka gaadhay dagaaladii ay kula jireen kooxda ISIS iyagoo sabtidii shalay gaadhay magaalada Raqqa, halkaasi oo xarun u ahayd mintidiinta daacish ee ku dhawaaqay dowladda islaamiga ah. koox u dooda xuquuqda dadka suuriya oo fadhigoodu yahay magaalada London ayaa sheegay in ciidamada suuriya ay gaadheen xuduudda Raqqa iyagoo taageero ka helaya ciidamada cirka ee Ruushka. waxaanay sheegeen in dagaalada 3 ciise ee ugu dambeeyey ay wadeen lagu dilay ugu yaraan 26 ka mid a kooxda ISIS, halka ciidamada suuriya iyo xulafadoodana laga dilay 9 askari. Mas'uuliyiinta dalka Niger ayaa sheegay in boqolaal ka tirsan mintidiinta Boko Haram ay weerar ku soo qaadeen saldhig military oo ku yaalla dhinaca koonfureed ee xuduudda ay wadaagaan dalalka Chad iyo Niger, halkaasina ay ku dileen 20 askari, waxaana ku dhaawacmay ugu yaraan 70 kale. Warka soo baxay wasaaradda difaaca ee dalka Niger ayaa lagu sheegay in kooxdaasi duulaan ay ku soo qaaday ee Boko Haram ay sidoo kale gubeen guryo ku yaalla deegaanka Boso, kadibna dadkii halkaa deganaa ay sabtidii shalay ka qaxeen deegaanadoodii. Boko Haram ayaa sidoo kale sheegay inay ka dambeeyeen weerarkaasi, balse waxay sheegeen in dadka ay dileen tiradoodu ay ahayd 50 askari.
Mahadsanid Xuseen Barre Aadan, dhinacii heesahana balmiyada noo raacisay nagii dadweynahaba.
Waa Sahra, heeskan nagu soo maqan waa codka fanaanka Iskalaaji iyo Yurub Genyo, waa heeskii Dalsan.
Iskalaaji iyo Yurub Genyo ayaa heestaasi wada jir u qaadaya iyadaan idinku macsalaamaynaynaa. Intaanu mar kale kulmi doono dhegeystayaal, waxaan idin kaga tegaynaa sida iyo subax wanaagsan.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.